Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Želim vam dobar dan uz vijesti dana. Počeo samit država Zapadnog Balkana u Trstu. Stvaranje regionalnog ekonomskog prostora nije alternativa za članstvo u Evropskoj uniji, izjavila ministarka ekonomije Dragica Sekulić. Zaživio institut o sporazumnom priznanju krivice u Crnoj Gori. Od 3 potpisana sporazuma u 2010. stiglo se do 169 sporazumnih priznanja u 2016. Evropska unija nam nije potrebna, imamo plan B i C, izjavio predsjednik Turske Tayyip Erdogan. Šestogodišnji ratni sukobi u Siriji prouzrokovali štetu sirijskoj ekonomiji od oko 226 milijardi dolara, saopštila Svjetska banka. U ovoj emisiji smo između ostalog potražili odgovor na pitanje što će policija učiniti da bi se spriječilo divljanje vozača po crnogorskim drumovima. Nikola Janjušević iz Uprave policije.
Naš zakon o bezbednosti saobraćaja je dobar, s tim što smo mi na nivou Ministarstva unutrašnjih poslova inicirali i inicirat ćemo izmjene zakona u dijelu povećanja sankcija za te najteže saobraćajne prekršaje.
Pitali smo Podgoričane, znaju li zašto Crna Gora baš na 13. jul slavi Dan državnosti?
A da li znate koja su to dva istorijska događaja zbog kojih je 13. jul nama važan toliko?
Dan državnosti je zbog dana ustanka crnogorskog naroda u Drugom svjetskom ratu protiv fašizma.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Trstu je počeo samit Zapadno-Balkanske šestorke u okviru Berlinskog procesa. Predsjednici vlade usvojit će deklaraciju o regionalnoj saradnji, očekuje se i potpisivanje ugovora o osnivanju transportne zajednice kojim se države obavezuju da će u oblastima putnog i željezničkog saobraćaja primjenjivati evropske direktive. Ministarka ekonomije Dragica Sekulić poručila je nakon biznis foruma da stvaranje regionalnog ekonomskog prostora nije alternativa za članstvo u Evropsku uniju. Regionalni ekonomski prostor samo pomaže zemljama da naprijede svoj investicioni i tržišni okvir, kao i protok roba i usluga bez barijera, kazala je Sekulić. Institut o sporazumnom priznanju krivice zaživio je u crnogorskom pravosuđu. Od 3 potpisana sporazuma u 2010. stiglo se do 169 sporazumnih priznanja krivice u 2016. rečeno je na konferenciji o sporazumu o priznanju krivice, prenose vijesti. Otpravnik poslova ambasade SAD Big Sally kazao je da je sporazum o priznanju krivice jedna od karakteristika američkog pravosudnog sistema. To je nekada jedini način da se može obuhvatiti cijela kriminalna mreža. Korist imaju i žrtve krivičnih djela jer se lakše i brže dođe do pravde, kazao je Ali. Danas su uručene 13. julske nagrade koje su ove godine dobili vajar Miodrag Šćepanović, profesor David Kalaj i dr. Svetozar Savić. Najveće državno priznanje Crne Gore uručio im je predsjednik Skupštine Ivan Brajović.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednik Turske Tayyip Erdogan izjavio je da će za Ankaru biti utješno ako Evropska unija otvoreno kaže da ne može da prihvati Tursku u članstvo. U intervju za BBC Erdogan je izjavio da Evropska unija nije nezamjenjiva za Tursku, kao i da će u slučaju odbijanja Brisela preći na plan B i C. Evropska unija nam nije neophodna, mi smo opušteni, rekao Erdogan. Evropska unija poštuje činjenicu da Sjedinjene Američke Države žele razmotriti sporazum s Iranom iz 2015. ali će dati do znanja Vašingtonu da se radi o međunarodnom dogovoru kojeg je podržao UN, kazala je šefica evropske diplomatije Federica Mogherini. Nuklearni sporazum ne pripada jednoj zemlji, pripada međunarodnoj zajednici. Imamo obavezu osigurati da se taj sporazum nastavi primjenjivati, kazala je Mogherini na konferenciji za novinare s ruskim ministrom vanjskih poslova Sergejom Lavrovom. Sporazum Irana i 6 velesila je ograničio nuklearni program Teherana u zamjenu za ukidanje naftnih i financijskih sankcija Islamskoj Republici. Šestogodišnji ratni sukobi u Siriji prouzrokovali su štetu sirijskoj ekonomiji od 226 milijardi dolara, saopštila je Svjetska banka. U ratu je ubijeno oko 320 hiljada ljudi, a raseljeno je oko 9 miliona, više od polovine populacije od izbijanja sukoba marta 2011. Kompanija Kaspersky Lab nema političke veze ni sa jednom zemljom u svijetu i nije umiješana u cyber špijunažu, saopšteno je iz pres službe te firme. Administracija predsjednika SAD-a Donalda Trumpa ograničila je upotrebu proizvoda Kasperskog u državnim agencijama zbog navoda u medijima da je softverska firma povezana sa ruskim obavještajnim službama.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mogućnost jednog tržišta za čitav Balkan centralna je tema samita lidera Zapadnog Balkana koji je počeo u Trstu. Samit se održava u okviru inicijative otpočete Berlinskim procesom 2014. godine u Njemačkoj s ciljem pospješivanja evropske perspektive država regiona i njihove međusobne saradnje. Uz države regiona stižu i njemačka kancelarka Angela Merkel te predsjednik Francuske Emmanuel Macron. Porukama optimizma okupljenima se najprije obratio komesar Europske unije za proširenje Johannes Hahn, javlja Milan Nešić.
Veoma sam zadovoljan što će lideri država Zapadnog Balkana, njihovi premijeri, potvrditi formiranje regionalnog ekonomskog područja, omogućavajući nam da nastavimo sa primjenom ovog koncepta. To znači stvaranje područja od oko 10 miliona ljudi, gdje će konačno postojati slobodan protok roba i usluga.
Poručio je Johannes Hahn, Evropski komesar za proširenje i susjedsku politiku, na otvaranju poslovnog foruma u okviru samita država Zapadnog Balkana koji se održava u Trstu. Hahn je objasnio da bi to trebalo da pospeši trgovinsku razmjenu na Zapadnom Balkanu koja je, kako je rekao, za razliku od trgovanja s Evropskom unijom trenutno u stagnaciji.
Oni koji smatraju da bi regionalno ekonomsko tržište moglo da omete ideju budućeg članstva Zapadnog Balkana u Evropskoj uniji greše. Upravo je suprotno. Ovdje je reč o pripremi podneblja za jedinstveno tržište Evropske unije, onda kada te zemlje to mogu postati.
Evropski komesar je boravio na posebnom forumu u društvu ministara trgovina i ekonomije Albanije, Makedonije, Srbije, Bosne i Hercegovine, Kosova i Crne Gore. Kočo Agljušev, predstavnik Makedonije, čija vlada je pre oko mjesec dana preuzela mandat, potvrdio je snažnu podršku te zemlje Berlinskom procesu i razvijanju dobrosusjedskih odnosa. Pomenuo je i da je na agendi novih vlasti Makedonije razvoj izvoza i infrastrukture.
Na primjer, jednom kamionu je za prolazak od Turske do Hrvatske potrebno 3-4 dana i prelazak mnoštva granica. To sve iziskuje nepotrebne troškove i prepreke. Sjajna ideja zajedničkog tržišta pruža nadu da bi to moglo poboljšati našu saradnju.
Dušan Vujović, ministar financija Srbije, smatra da će Zapadni Balkan ekonomskom integracijom početi da uči kako funkcioniše poslovno okruženje Evropske unije, čijem članstvu teži.
Dobijamo signale da se reintegrišemo. Neko ih tumači rečima, Evropa je daleko, pa uzmite vežbajte kod kuće. Gube iz vida koju će to dobrobit doneti u kasnijem procesu integracija čitavog područja. Mnogo je dobrih razloga za to.
Predstavnici Kosova govorili su o poboljšanjima u poslovnoj sferi koje su donijeli izmjene propisa usvojene od tamošnjih vlasti. Međutim, ima još mnogo toga što treba preduzeti, poručuje na forumu kosovski predstavnik Benja Mustafa.
Posvećeni smo stvaranju povoljnog okruženja kako za strane, tako i za domaće investitore, kao i za saradnju sa stranim i domaćim partnerima u razvijanju privatnog sektora, da ojačamo radni potencijal građana i poboljšamo infrastrukturu.
Predstavnici Bosne i Hercegovine i Crne Gore, Mirko Šarović i Dragica Sekulić, na skupu su govorili o potencijalima za ulaganje u te dve zemlje kao i garancijama države za to.
Energetika, upravo zbog toga što Bosna i Hercegovina ima samo 1/3 neiskorištenih hidropotencijala, a drvoprerađivačka industrija zato što smo u regionu najbogatiji sa šumom, što je osnova za razvoj ove industrije.
Da bismo bili još konkurentniji, Crna Gora je liberalizovala poslovne propise. Nedavno smo postali i članica NATO-a, što nas stavlja na listu visoko bezbednih zemalja.
Samo srž značaj ekonomske integracije možda je dao Angelino Alfano, ministar spoljnih poslova i internacionalne saradnje Italije, osvrnuvši se na nastanak Evropske zajednice za ugalj i čelik nakon Drugog svjetskog rata preteče današnje moderne Evropske unije.
integrazione economica.
Kada se razvija ekonomija, nema ratova. Ekonomska saradnja je u Evropi posle Drugog svjetskog rata donela period mira. Krenulo je to sa Evropskom zajednicom za ugalj i čelik. Takva saradnja na Zapadnom Balkanu je postala naš najznačajniji interes i to je vrlo značajna perspektiva.
Tutte le scelte di natura economica.
Iz Trsta za Radio Slobodna Evropa, Milan Ešić.
20 je godina od kada su odnosi Crne Gore i Srbije odlukom Mila Đukanovića da okrene leđa beogradskom voždu Slobodanu Miloševiću krenuli silaznom putanjom, da bi odlukom crnogorskih građana na referendumu 2006. došlo i do formalno pravnog raskida zajednice dva oka u glavi, kako su metaforično doživljavane crnogorsko-srpske veze. Nakon dvodecenijskih turbulencija sa najviših političkih adresa u Podgorici i Beogradu stižu ocjene kako odnosi Crne Gore i Srbije nikada nisu bili bolje, što je na njih presudno uticalo u prilogu Dimitrija Jovićevića.
Izjava Mila Đukanovića o Slobodanu Miloševiću kao o prevaziđenom političaru, data beogradskom nedjeljniku Vreme 1997. bila je uvertira u sunovrat bratskih odnosa, što je sintagma kojem su do tada najčešće opisivane veze između dva naroda i dvije republike bivše Jugoslavije. Promjena kursa zvanične Podgorice prema Beogradu zacementirana je trijumfom Milovog krila u vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista u odnosu na ono Momira Bulatovića, koji je zagovarao nastavak čvrstih odnosa i državnog zagrljaja Crne Gore i Srbije. Đukanovićeva politika sve veće distance u odnosu na Miloševića do najveće zategnutosti dovela je za vrijeme NATO bombardovanja, kada zamalo nije došlo do oružanih incidenata između pripadnika crnogorske policije i jugoslovenske armije odane neprikosnovenom beogradskom vladaru. Zbog sve izraženije težnje Crne Gore za državnim osamostaljenjem, do toplih vjetrova nije došlo ni nakon Miloševićevog svrgavanja i dolaska na vlast lidera koji su slovili kao političari sa znatno više demokratskog kapaciteta. Na najnižu tačku odnosi dvije zemlje padaju 2007. kada je Crna Gora, kao država koja je godinu ranije na referendumu obnovila nezavisnost, odlučila da prizna Kosovo. To je izazvalo revolt i protjerivanje iz Beograda tadašnje crnogorske ambasadorke Anke Vojvodić. Paradoks je da se tek u posljednjih nekoliko godina, od kada se u Srbiju ustoličila vlast bivšeg radikala Aleksandra Vučića, iz Beograda i iz Podgorice odnosi dvije države kvalifikuju kao nikad bolji. Sa tim, međutim, nije saglasan ugledni političar liberalno-demokratske orijentacije Žarko Korać sa dugim stažom na srpskoj političkoj sceni.
Te rečenice ne prikazuju stanje realističnim, znači da nikad u istoriji nije bilo bolje, su posljedice nekakve euforije koje ja baš ne razumijem dobro, a često i odnos sa Crne Gore prema Srbiji, gde Crna Gora, jedan deo ljudi u Crnoj Gori, ne mislim trenutno rukovodstvo, misli da dovoljno je da Srbija ne potiče Crnu Goru na svakom koraku, pa je to već znak idealnih odnosa. To zapravo nije tačno i sada ima dosta problema, ali jedna stvar je sigurna, Srbija se bar u ovom trenutku miri sa realnošću. Da je Crna Gora nezavisna država, da ona ide svojim putem u evropske integracije, da je upravo primljena u NATO savez.
Da li bliske političke veze Aleksandra Vučića i Mila Đukanovića, koje su rezultirale napretkom u odnosima dvije države, pokazuju da odnosi između dva naroda i običnih građana sami po sebi nikada nisu bili dobri ili loši, već da su na njih dominantno uticale vladajuće političke elite i njihovi interesi. Pitali smo profesora Miloša Bešića, političkog analitičara i istraživača javnog mnjenja u Crnoj Gori.
Mi sada u Srbiji imamo politički sistem sa dominantnom partijom vrlo nalik na onome što imamo u Crnoj Gori godinama unazad. Dakle, takva jedna vrsta strukturalne sličnosti između dva sistema i približava, dakle, leadership u ovoj situaciji dva lidera. Drugo, očigledno je da mi imamo jedan novi obrazac leadershipa na čitavom Balkanu, koji je jedna vrsta autoritarnog lidera sa elementima populizma, koja na snazi dobre organizacije ili dobro organizovane partije, kontrole medija, uticaja na institucije, da čitaju jedne mreže funkcionisanja i održavanja snage vlasti, od kojih čini sličnim i omogućava njihovu saradnju boljom.
Kako god, da li odnosi između dvije zemlje, isprepletani s rodnim istorijskim, socijalnim i kulturnim vezama, sve više izlaze iz sfere romantičnosti i prelaze u sferu pragmatizma, koja ih postavlja na zdravi nivo. Žarko Korać.
Pa oni su sada relativno pragmatični. Ono što je centralno pitanje, to je da li će srpska nacionalistička elita konačno shvatiti da ona nema više onu poziciju koju je ona pokušala da vrati za vreme Slobodana Miloševića. To znači da Srbija konačno prihvati realnost, da su države na prostoru bivše Jugoslavije zaista samostalne, da vode svoje samostalne politike, naročito spoljne, naravno i unutrašnje, i da one ne moraju uvijek biti po volji Beograda, a Beograd će morati također da shvati jednu lekciju da nema prava da osporava te politike samo zato što jedan broj pripadnika njegovog naroda živi u tim zemljama.
Miloš Bešić pak ukazuje da se tu ne može govoriti o pragmatizmu država, već samo o pragmatizmu njihovih lidera.
Dakle, da trenutno lideri to imaju u svom nekakvom ličnom interesu i kao sastavni deo vlastite agende jačanja pozicija na vlasti. Dakle, ne usled pragmatizma na način da oni promišljaju strateške interese svojih referentnih država. Ja mislim da to nije slučaj.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
U selu Slatina kod Andrijevice danas je otkrivena spomen ploča Puniši Račiću koji je upamćen po ubistvima hrvatskih političara Stjepana i Pavla Radića i Đura Basaričeka koje je 1928. usmrtio Hicima ispaljenim u tadašnjoj Narodnoj skupštini Jugoslavije. Pripremio Esad Krcić.
Ubistvu hrvatskih političara u Jugoslovenskom parlamentu 1928. prethodili su oštri verbalni sukobi među poslanicima. Ozbiljne diskusije zamijenjene su uvredama, psovkama, prijetnjama, lupanjem po poslaničkim klupama. Situacija koja se otela kontroli je kulminirala 20. juna kada je poslanik Srpske narodne radikalne stranke Puniša Račić, odgovorivši na uvrede, ispalio više hitaca od kojih su hrvatski političari Pavle Radić i Đuro Basariček bili na mjestu mrtvi. Stjepan Radić, u to vrijeme najpopularniji hrvatski političar koji je važio za nekrunisanog kralja hrvatskih seljaka, preminuo je od posljedica ranjavanja mjeseci po dana kasnije. Upravo ovaj događaj, odnosno višestruko ubistvo, je Puniši Račiću pribavilo negativni historijski predznak. Njegovi potomci su mu danas u selu Slatina kod Andrijevice na imanju gdje mu je nekada bila rodna kuća otkrili spomen ploču. Unuk Puniše Račića, Radoš Bakić, za naš program kaže da je do sada poznata historijska istina bila politički motivisana.
Proteklih pa skoro 30 godina grupa entuzijasta, univerzitetskih profesora, vojnih lica i još nekih, znači stvorili su vrlo temeljito istraživanje o životu moga dede i prvenstveno onome što je po čemu je onaj, da kažem, najpoznatiji, znači ti događajima u skupštini. I ono što su oni otkrili, znači došli su do arhiva, do originalnih dokumenata iz tog vremena, da se, na primjer, znači, njegova strana priče potpuno razlikuje od one priče koja je do sad važila kao jedina poznata i koja u suštini bila, da kažem, politički motivisana. Suština je u tome da gledano sa druge strane ti događaji izgledaju potpuno drugačije. Kad pogledate recimo izjavu moga dede u policijskoj istrazi i na samom suđenju, koja do sad uopšte nigdje nije mogla da se nađe, a koji su, kažem, ovi istraživači zvuke iz arhiva, onda se vidi da to što ono radio ima u sebi puno elemenata samoobrane.
Na pitanje kakav je bio odnos Puniše Račića prema zavičaju i zbog kojih zasluga mu je postavljena spomen ploča, njegov unuk Radoš Bakić kaže da se njegove zasluge odnose na Kraljevinu Srbiju.
Moj deda ima ogromne zasluge za borbu Kraljevine Srbije za slobodu u Prvom svjetskom ratu. Posle Prvog svjetskog rata, pošto su vrlo često izbijale pobune na Kosovu od strane Albanaca, u pravilu su njega slali. On je bio čovjek od veoma visokog povjerenja kralja Aleksandra i njega su slali, na primjer, kažem, na Kosovo da ili smiruje ili pravi dogovore, razumete, jer su ga albanski Hrvati i uopšte cijeli albanski narod ga je jako uvažavao. To je meni još majka, recimo, pričala.
O postavljanju spomen ploče Puniši Račiću u lokalnoj samoupravi nije su ništa znali. Predsjednik Skupštine opštine Andrijevica Srđan Mašović je za naš radio rekao da sve mora biti po zakonu.
Odnos lokalne uprave na čijem čelu sam potpuno jasan. Dakle, možemo da radimo samo onako kako na zakone laže. U ovom konkretnom slučaju oni mora da se obrate, da traže, zahtjeve, dozvole itd. Ja koliko znam, tu nije sprovedena apsolutno nikakva zakonska procedura. Ne znam koje su nam nadležnosti, ali ono što nam budu nadležnosti u skladu sa zakonom, sigurno ćemo da uradimo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Slike bahatih vozača na najprometnijim cestama, vožnja od 200 km na sat ili preticanje u tunelima samo su neki od prizora kojima građani i turisti sve češće svjedoče. Da li i na koji način policija može stati na put grubom kršenju saobraćajnih propisa, čućemo od Lele Šćepanović.
Poslednjih dana policija je na crnogorskim putevima registrovala vožnju brzinom od gotovo 200 km na sat, a učestali su i brojni drugi primjeri grubo kršenja saobraćajnih propisa na najprometnijim magistralnim putevima. I skoro svakodnevno u elektronskim medijima osvane video klip na kome je kamerom zabilježen bahati vozač koji vozi ogromnom brzinom ili pretiče u tunelu ili pak pretiče kolonu vozila. Da li će policija pooštriti mjere kontrole ili će uvesti neke nove mehanizme, ne bi li ovakve primjere svele na najmanju moguću mjeru? Pomoćnik direktora uprave policije Nikola Janjušević.
Pa ja mislim da naš zakon o bezbednosti saobraćaja je dobar, s tim što smo mi na nivou Ministarstva unutrašnjih poslova inicirali i inicirat ćemo izmjene zakona u dijelu povećanja sankcija za te najteže saobraćajne prekršaje, nedozvoljena brzina, zatim preticanje preko pune linije, preticanje u tunelima. No, jednom riječu za te saobraćajne prekršaje koje smo prepoznali kao saobraćajne prekršaje koji su uzročnici tih najtežih saobraćajnih nezgoda sa smrtno-stradalim licima i sa teže povrijeđenim licima.
Janjušević naglašava da će tokom predstojeće turističke sezone biti pooštrena saobraćajna kontrola kako na primorju, tako i u ostatku Crne Gore.
Želim da istaknem da će saobraćajna policija nastaviti intenzivirane aktivnosti kako preventivne, tako i represivne u toku ljetne turističke sezone, a i tokom čitave kalendarske godine, kako bi se taj stepen bezbjednosti drumskog saobraćaja povećao na veći nivo.
Samo tokom prethodnog vikenda zbog ugrožavanja bezbjednosti u saobraćaju u alkoholisanom stanju policija je privela 40 vozača. 76 vozačkih dozvola je oduzeto i 14 registarskih oznaka. Ali ono što je alarmiralo nadležne javnosti je da je policija prije par dana registrovala nekoliko teških prekršaja kojima su mladići od 19 godina vozili brzinom od 196, 194 i 157 km na sat. Pa se postavlja pitanje da li je potrebno mijenjati zakone i podići vremensko ograničenje za dobijanje vozačke dozvole kao što je to slučaj u pojedinim zemljama Evropske unije. Nikola Janjušević kaže da važeći zakon prepoznaje kategoriju takozvanih mladih vozača do 24 godine starosti i da oni ne smiju voziti brzinom većom od 70 km na sat, ali
ova teška prekoračenja brzine su upravo bili mladi vozači, odnosno vozači do 24 godine i to je veoma zabrinjavajuće. I mi smo, da kažem, iako to nije naša zakonska obaveza, i pozivali roditelje tih vozača da obavimo razgovor sa njima. Jednostavno roditelji rekli da oni ne mogu ništa i da policija preduzme mjere aktivnosti u skladu sa zakonom protiv svoje djece. Tu moram zbilja da konstatujem, upravo porodica mora ovdje da odigra ključnu ulogu, odnosno roditelji, jer to su mlade osobe, jer roditelji moraju da imaju nadzor nad svojom djecom kako se ponašaju u saobraćaju.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Na međunarodnoj sceni je i dalje u fokusu afera Donald Trump mlađi. O novim detaljima Biljana Jovićević.
Nakon što je obaviješten da je New York Times došao u posjed njegove prepiske i da će je objaviti, te su tražili njegov komentar na sadržaj, Donald Trump junior je to sam učinio. Iz objavljenog se vidi da je predsjednikov sin rado pristao da se prošle godine sastane sa ženom za koju mu je rečeno da je advokat ruske vlade koja bi mogla imati informacije koje će nanijeti štetu rivalki njegovog oca za ulazak u Bijelu kuću Hillary Clinton. Donald Trump junior se potom noćas pojavio na televiziji Fox News, mediju bliskom predsjedniku SAD-a, i pravdao svoj postupak te optužio medije i opoziciju.
In retrospect,
gledajući unazad, ja bih vjerovatno postupio drugačije. Još jednom da kažem, ovo je bilo prije ruske manije, prije nego što je sve naduvano u medijima. Za mene je ovo bilo opoziciono istraživanje. Ja čak mislim da se moje sirene ili antene nisu palile u to vrijeme, jer to nije bila tema. To je tek prije 9-10 mjeseci postalo tema. Mislim da je tu u pitanju kontekst.
Advokatica Veselnickaja je također se pojavila pred novinarima u Moskvi i još jednom ponovila da nije nudila nikakav kompromit ispitujući materijal o Clintonovoj, kao i da sastanak nije imao veze sa politikom, iako Trump mlađi tvrdi da je htjela da razgovaraju o ruskim sankcijama.
To nije istina, rekla sam vam već. To su potpuno različite stvari. Kada mi je ponuđeno da se susretnem sa gospodinom Trumpom mlađim, sreli smo se privatno na privatnom sastanku koji nije imao veze sa činjenicom da je on sin budućega predsjednika, tada predsjedničkog kandidata. Oprostite mi na mojoj indiferentnosti prema politici. Ja nisam znala da je Trump već tada bio kandidat, da li jedini kandidat republikanaca ili ne. To me apsolutno nije interesiralo.
Istragu o miješanju Rusije u izbore u Sjedinjenim Državama i kontaktima Trumpovog izbornog tima sa Rusijom sprovode Ministarstvo pravde, odnosno FBI, sa specijalnim istražiteljom Robertom Muellerom i komiteti Kongresa i Senata. Kako navodi Reuters, korespondencija između Trumpa juniora i Roba Goldstona, muzičkog producenta dobro povezanog sa Rusima koji je ugovorio sastanak, može ponuditi značajan materijal istražiteljima.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Sjutra će Crna Gora obilježiti Dan državnosti. Uoči praznika Predrag Tomović je pitao građane Podgorice zbog čega je 13. jul toliko važan za Crnu Goru i koja su to dva istorijska događaja zbog kojih se obilježava.
Da li znate koji dan Crna Gora obilježava sutra?
13. jul.
Čega je on dan?
Oslobođenja.
A dan državnosti?
13. jul nije samo poznat kao dan državnosti, poznat je po još čemu u istoriji?
Ustanku.
Probate nas kako znamo,
tako je.
Dobro, dan državnosti.
A koje su to dva istorijska događaja zbog kojih je taj dan važan?
Berlinski kongres i 13. jul ustanak.
Dan pobjede.
A da li znate koja su to dva istorijska događaja zbog kojih je 13. jul nama važan toliko? Jedan se dogodio 41. a drugi 1878.
Dan državnost.
Između ostalog. Ali
između ostalog i zbog dana ustanka crnogorskog naroda u Drugom svjetskom ratu protiv fašizma. A drugi, 13. jul, isto u vezi države. Jesam rekao dan državnosti.
Tako je. Berlinski kongres.
Berlinski, 1878.
A što se dogodilo na Berlinskom kongresu?
Na Berlinskom kongresu priznata je država Crna Gora.
13. jul, na što vas asocira?
Pa državni praznik, dan borbe protiv antifašizma, dan dobijanja nezavisnosti posle Berlinskog kongresa, mislim tako ide nešto. U Kolašinu proglašen, eto. Raspust, godišnji odmor i polako, praznik, eto, to je to.
Dan državnosti.
I još čega?
Sad iz istorije.
Tako je. 1941.
Ustanak je bio.
Pa bilo je 13. jul, dan ustanka, to smo dano učili, a drugo je dan državnosti.
Kada govorimo o danu državnosti, na koji događaj nas to asocira iz istorije, da li nam možete reći? Kada je Crna Gora prvi put međunarodno priznao?
Slučajno čitam sada memoare kralja Nikole. Puno je uradio za Crnu Goru i na međunarodnom planu, a i unutar Crne Gore. Crna Gora je priznata, međunarodno priznata. To je bila njegova umješnost i snaga da je imao prijatelje u okruženju koji su predstavljali crnogorski kejs i zastupali crnogorske interese. I u svakom slučaju Rusija je tu bila dominantna.
Govorimo o Berlinskom kongresu.
I da nije bilo Rusije tada, a i kasnije, ali tada kada je bilo najznačajnije, pitanje je bila Crna Gora uopšte bila i priznata i bila bi opstala kao nezavisna država.
Podsjetnik na vijesti dana, počeo sam i država Zapadnog Balkana u Trstu. Stvaranje regionalnog ekonomskog prostora nije alternativa za članstvo u Europskoj uniji, izjavila ministarka ekonomije Dragica Sekulić. Zaživio institut o sporazumnom priznanju krivice u Crnoj Gori. Od 3 potpisana sporazuma u 2010. stiglo se do 169 sporazumnih priznanja u 2016. Evropska unija nam nije potrebna, imamo plan B i C, izjavio predsjednik Turske Tayyip Erdogan. Šestogodišnji ratni sukobi u Siriji prouzrokovali štetu sirijskoj ekonomiji od oko 226 milijardi dolara, saopštila Svjetska banka. U minut do 14 sati, poštovani slušaoci, odjavljujemo još jedan pregled aktualnosti Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Emisiju su realizovale Vesna Jelčić i Jasna Vukićević. Hvala vam na pažnji i do slušanja.